Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah Today This Morning di hari Senin 4/4. Hari ini 11 Desember 2023 bersama saya Eva Mazreva dan ada produser kami Made Yoni yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC yang hari ini kedatangan tamu yang telah ditunggu sejak lama, salju. Ya, jadi ada salju tipis tebal 1-5 cm yang menyelimuti DC, Virginia, dan Maryland sejak Senin dini hari dan bertahan hingga sekarang. Kabarnya sih bakal lebih banyak turun lagi pada hari Kamis nanti. Semoga nggak bakal mengganggu aktivitas kita deh. Sementara di Jakarta ada juga satu hal yang juga ditunggu-tunggu dan akan segera terselenggara nanti malam. Apalagi kalau bukan debat capres yang akan digelar Selasa malam nanti. Anda bisa simak semua informasinya termasuk soal...
Ini semua untuk mencapai tujuan kami, yaitu menghancurkan Hamas, membebaskan semua orang yang diculik, dan janji bahwa Hamas tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi Israel.
Dan jangan lewatkan laporan tentang usul kebijakan yang akan diambil dua capres dalam soal buruh dan tuntutan kenaikan upah.
Maka kalau kemudian format ini dipakai, upah boleh sejumlah ini, tapi beberapa persoalan dihandle oleh pemerintah. Maka apa jatuhnya akan sama?
Siarannya juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Pemerintah Inggris pada Senin 11 Desember menyatakan bahwa mereka akan mengirim dua kapal angkatan laut pemburu ranjau untuk angkatan laut Ukraina seiring upaya negara itu untuk membentuk koalisi baru pertahanan maritim bersama Norwegia dalam mendukung penguatan operasi laut Ukraina. Pemerintah Inggris mengatakan bahwa dua kapal penangkal ranjau kelas Sandown ini akan membuat Ukraina mampu menangkal ancaman ranjau laut dari Rusia dengan lebih baik, dengan tujuan untuk mengembalikan jalur ekspor Ukraina melalui Laut Hitam. Pengiriman kapal-kapal ini diumumkan bersamaan dengan peluncuran koalisi kemampuan maritim yang dibentuk oleh Inggris dan Norwegia untuk meningkatkan kemampuan angkatan laut Ukraina dan menjadikannya lebih kompatibel dengan sekutu-sekutu baratnya dan meningkatkan keamanan di Laut Hitam. Setelah Amerika Serikat, Inggris telah menjadi pemasok bantuan militer terbesar kedua bagi Ukraina sejak perang itu dimulai pada Februari 2021. London juga telah menyediakan kursus pelatihan militer bagi sekitar 20 ribu warga Ukraina sepanjang satu tahun terakhir. Pemerintah sementara Pakistan menolak keputusan Mahkamah Agung India pada Senin 11 Desember terkait status khusus bagi negara bagian Jammu dan Kashmir. Pada Senin pagi, Mahkamah Agung India mempertahankan keputusan pada 2019 yang diambil pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi untuk membatalkan status khusus bagi negara bagian Jammu dan Kashmir dan menetapkan tenggat 30 September tahun depan untuk penyelenggaraan pemungutan suara lokal di kedua wilayah itu. Pakistan dengan tegas menolak putusan yang diumumkan oleh Mahkamah Agung India terkait status Jammu dan Kashmir yang diduduki secara tidak sah oleh India, kata Menteri Luar Negeri Pemerintahan Sementara Pakistan, Jalil Abbas Jilani, dalam jumpa pers yang diselenggarakan mendadak di Islamabad. Jilani menyatakan warga Kashmir memiliki hak yang tidak dapat dihilangkan untuk menentukan nasib sendiri menurut resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Satu-satunya wilayah dengan mayoritas Muslim di India, yaitu Jammu dan Kashmir, telah menjadi pusat perselisihan selama lebih dari 75 tahun dengan tetangganya Pakistan, sejak kedua negara itu pada 1947 dari pemerintahan kolonial Inggris. Keputusan bulat dari panel terdiri dari 5 hakim ini diikuti oleh lebih dari selusin petisi yang menentang pencabutan dan keputusan lanjutan untuk membagi kawasan itu menjadi dua wilayah administrasi federal, yaitu Jammu dan Kashmir, dan wilayah berpenduduk mayoritas Buddha, yaitu Ladakh. Amerika Serikat menyatakan keprihatinan setelah para rekan dari pemimpin oposisi Rusia yang dipenjara, Alexei Navalny, mengatakan bahwa mereka tidak menerima berita tentang dia atau keberadaannya baru-baru ini. Gedung Putih menyampaikan itu pada Senin. Kami sangat prihatin mendengar laporan-laporan ini bahwa dia kini telah hilang diduga selama sepekan dan baik perwakilannya maupun keluarganya tidak mengetahui di mana dia kini berada, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby. Dia seharusnya dibebaskan dengan segera, dia seharusnya tidak pernah dipenjara sejak awal, kata Kirby kepada jurnalis yang melakukan perjalanan bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di pesawat Air Force One dalam penerbangan ke Philadelphia. Para rekan Navalny mengatakan pada Senin bahwa mereka tidak mampu untuk memastikan lokasinya dalam 6 hari terakhir dan bahwa Navalny kemungkinan telah dipindahkan dari penjara di mana dia menjalani hukuman 19 tahun dalam dakwaan kasus ekstremisme. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak berjuang keras pada Senin untuk memperoleh cukup dukungan bagi kebijakan imigrasi andalannya untuk mendeportasi pencari suaka ke Rwanda setelah sejumlah anggota parlemen dari partainya sendiri mengatakan bahwa undang-undang darurat yang direncanakan itu tidak cukup kuat. Sunak sedang menghadapi ujian genting terkait otoritasnya ketika para politisi, baik di sayap kanan maupun kiri, Partai Konservatif, mengancam untuk melakukan pemungutan suara menentang rancangan undang-undang itu ketika akan diserahkan ke parlemen pada Selasa. Bulan lalu, Mahkamah Agung Inggris memutuskan bahwa skema pemerintah untuk mendeportasi ribuan migran ke Rwanda bertentangan dengan hukum, dengan mengatakan bahwa negara di Afrika Timur itu tidak dapat disebut sebagai negara ketiga yang aman. Sunak menyetujui perjanjian baru dengan Rwanda dan telah mengajukan UU darurat yang didesain untuk mengesampingkan hukum itu.
Lebih kuat dan dengan intensitas, begitulah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggambarkan kemajuan pasukannya di Gaza.
Ini semua untuk mencapai tujuan kami, yaitu menghancurkan Hamas, membebaskan semua orang yang diculik, dan janji bahwa Hamas tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi Israel.
Netanyahu juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Amerika yang telah memveto resolusi Dewan Keamanan PBB pekan lalu yang menyerukan gencatan senjata segera. Menteri Luar Negeri Antony Blinken menjelaskan keputusan itu saat diwawancarai di program This Week di stasiun televisi ABC.
With Hamas still alive, still intact.
Dengan Hamas yang masih tetap beroperasi, masih utuh, dan sekali lagi berniat mengulangi peristiwa 7 Oktober lagi dan lagi dan lagi, hal itu hanya akan melanggengkan masalah.
Saat menekankan pentingnya memberikan dukungan dan senjata yang dibutuhkan Israel untuk mempertahankan diri, Blinken menegaskan bahwa hal itu bukan tanpa syarat.
Those rules apply to Israel as they do to any other country, including the way they're used and the need, the imperative.
Seperti halnya untuk negara lain, aturan-aturan itu juga berlaku terhadap Israel, termasuk cara penggunaannya dan kebutuhannya, dan ada keharusan untuk menghormati hukum kemanusiaan internasional.
Namun seiring dengan meningkatnya jumlah korban jiwa di Gaza, sikap Amerika dikecam keras dalam forum Doha yang diadakan setiap tahun untuk membahas berbagai tantangan dunia. Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh mengatakan,
"It's not up to Israel only. Those who have given the Israelis the greenest of the green light to continue killing the Palestinians."
Ini bukan hanya tergantung pada Israel, tapi juga mereka yang telah memberikan lampu hijau kepada Israel untuk terus membunuh warga Palestina.
Sementara Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menegaskan,
"In the United States, we had a very blunt conversation with Secretary Blinken."
Di Amerika Serikat, kami melakukan pembicaraan yang sangat blak-blakan dengan Menteri Luar Negeri Blinken. Kami semua, delegasi Arab dan Muslim, sangat jelas kami sudah menentukan prioritas, yaitu hentikan agresi, izinkan pasokan kemanusiaan yang cukup, masuk ke seluruh bagian Gaza, pastikan perlindungan warga sipil.
Sekjen PBB Antonio Guterres, yang juga merupakan peserta Forum Doha, mengatakan ia akan terus menyerukan pelaksanaan gencatan senjata kemanusiaan. Dari Jenewa, Kepala Badan Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memperingatkan dampak perang terhadap lingkungan kesehatan di Jalur Gaza.
As more and more people move to a smaller and smaller area,
karena semakin banyak orang yang pindah ke daerah yang lebih kecil dan lebih kecil lagi, kepadatan penduduk yang dikombinasikan dengan kurangnya makanan, air, tempat tinggal dan sanitasi yang memadai menciptakan kondisi yang ideal untuk penyebaran penyakit.
Tambahkannya, WHO telah mengerahkan tim untuk mendukung para petugas kesehatan di lapangan yang secara fisik dan mental mengalami kelelahan akut. Demikian laporan tim VOA. Pendengar, tahun yang penuh gejolak dalam hubungan Amerika dan Tiongkok mencapai puncaknya pada pembicaraan antara kedua pemimpin negara itu di sela-sela KTT APEC di San Francisco November lalu. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan kepada Presiden Joe Biden, Taiwan adalah masalah paling rawan dalam hubungan bilateral kedua negara. Berikut laporannya.
Agenda utama mereka adalah memastikan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Menurut seorang pejabat tinggi AS, Xi mengisyaratkan bahwa Tiongkok tidak mempersiapkan invasi besar-besaran ke Taiwan. Terlepas dari janji itu, Tiongkok meningkatkan aktivitas militer di dekat Selat Taiwan. AS menyerukan keprihatinan mengenai intimidasi militer selagi Taiwan mempersiapkan pemilu presiden pada Januari tahun depan. Biden mengatakan ia akan mempercayai tetapi menunggu bukti.
Saya sudah jelaskan dan tidak berharap adanya campur tangan sama sekali dan kami berdiskusi ketika ia hendak pergi.
Partai Komunis Tiongkok tidak pernah memerintah Taiwan, namun mengklaim kedaulatan atas negara demokrasi yang mempunyai pemerintahan sendiri itu, yang menjadi rumah bagi kepemimpinan nasionalis Tiongkok yang kalah pada tahun 1949. Beijing berjanji untuk mengendalikan pulau itu, bahkan dengan kekerasan. Tiongkok juga menentang AS menyediakan peralatan pertahanan ke Taipei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok, Wu Xian, mengatakan,
keamanan Taiwan bergantung pada perdamaian hubungan lintas selat, bukan pada beberapa senjata buatan Amerika.
Sejak AS mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari pemerintah Taipei ke Beijing pada tahun 1979, AS bersikeras bahwa kedua pihak harus menyelesaikan perselisihan politik secara damai. Para pengamat yakin AS dan Tiongkok ingin meredakan ketegangan, namun tantangan mendasarnya masih ada. Direktur China Power Project di Pusat Studi Strategis dan Internasional, Bonnie Lin, berbicara kepada VOA.
This is because none of the hard national security issues.
Masih adanya tantangan mendasar ini karena tidak ada permasalahan keamanan nasional yang sulit antara kedua negara yang terselesaikan. Itu termasuk apa yang terjadi di Laut Cina Selatan, juga mencakup beberapa masalah perdagangan utama yang dihadapi oleh kedua pihak. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, sehari menjelang debat pertama calon presiden, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menyampaikan alternatif solusi tentang polemik kenaikan upah di depan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Satu calonnya, Prabowo Subianto, tidak hadir. Kita simak laporan Sasmito Madrim.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menyelenggarakan debat perdana calon presiden 2024 pada hari Selasa mulai pukul 7 malam. Debat yang akan dilangsungkan di kantor KPU ini menjadi momentum bagi publik untuk menilai para kandidat yang akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun mendatang. Dari sini para kandidat akan diuji gagasan serta visi misinya. KPU telah menyiapkan 11 panelis dalam debat tersebut. Dalam debat pertama ini, 3 calon presiden yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan beradu gagasan soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Ketua KPU Hasyim Asyhari memastikan debat pemilihan presiden 2024 akan memberikan kesempatan berinteraksi yang lebih banyak pada para kandidat. Para panelis akan menyusun 18 pertanyaan. Ditambahkannya, setiap capres akan dipersilahkan mengambil secara acak pertanyaan yang disiapkan.
Dan setelah mendapatkan itu, misalkan kesempatan pertama calon A misalkan ya, itu kemudian calon B dan C diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh calon A. Dan setelah menanggapi, calon A juga diberikan kesempatan untuk menanggapi balik.
Dosen Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Nyarwi Ahmad menilai keefektifan debat ditentukan oleh substansi dari materi-materi pertanyaan, apakah normatif atau berbasis pada data-data empirik, aktual, dan tajam. Jika isinya hanya normatif, maka masyarakat tidak akan mendapatkan apa-apa atau sulit membedakan posisi atau atau sikap capres dan cawapres atas kebijakan-kebijakan yang akan diambilnya 5 tahun mendatang. Selain itu, seberapa masing-masing kandidat bisa mengelola dan memanfaatkan proses di dalam debat itu secara maksimal dengan pilihan kata dan bahasa, istilah atau diksi yang lebih mudah dipahami oleh audiens yang lebih luas.
Misalnya ngomong soal demokrasi, ya, kalau ngomong hal teori, konsep, normatif tentang demokrasi ya susah. Masyarakat susah memahaminya. Beda dengan kalau itu berangkat dari isu-isu yang aktual yang dirasakan atau bersumber dari masyarakat.
Jelang debat Capres, tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengumpulkan mantan aktivis 98 yang mendukung Prabowo Gibran. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan kehadiran para aktivis 98 ini terkait tema debat Capres pertama yang salah satu topiknya adalah hak asasi manusia. Para mantan aktivis itu menegaskan Prabowo Subianto bukan pelanggar HAM. Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Angga Putra mengatakan topik hukum pemerintahan HAM hingga pemberantasan korupsi yang akan menjadi pembahasan dalam debat pertama sudah terangkum dalam visi misi pasangan ini. Sejumlah narasi pun sudah disiapkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjelang debat perdana. Narasi utama yang ditonjolkan akan disesuaikan antara visi misi dan temuan-temuan di lapangan yang didapat Ganjar Mahfud selama kampanye. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, dan masih di Virus Morning dan kini kita akan simak laporan ekonomi pagi ini yang akan disampaikan oleh Leonard Triyono.
VOA Washington dengan berita ekonomi. Bank Sentral Amerika Federal Reserve atau Fed akan memperbarui kebijakannya mengenai biaya pinjaman pada hari Rabu diikuti oleh keputusan mengenai suku bunga dari Bank Sentral Eropa dan Bank of England pada hari Kamis. Ketiga bank sentral utama dunia itu diperkirakan akan menahan biaya pinjaman setelah menaikkan suku bunga beberapa kali untuk melawan inflasi yang tinggi dan para pialang saham akan mencari petunjuk dalam pernyataan bank mengenai kapan penurunan suku bunga akan dimulai sementara laju kenaikan harga melambat. Dalam perdagangan ekuitas, pada hari Senin, pasar Tokyo ditutup menguat seiring jatuhnya yen terhadap dolar sehingga menggenjot ekspor. Saham Paris naik tipis tidak jauh dari rekor tertingginya pada bulan April, sementara DAX Frankfurt naik hampir mencapai rekor tertinggi dalam sehari pada hari Jumat sebelum terpuruk kembali. Sementara itu, pasar saham London melemah. Wall Street dibuka beragam, dengan Dow Jones naik tipis tetapi S&P 500 dan Nasdaq tergelincir. Yen merosot 1% terhadap dolar karena memudarnya ekspektasi bahwa Bank of Japan akan memperketat kebijakan moneter ultra longgarnya pada minggu depan sebelum mengurangi kerugian. Meskipun banyak bank sentral telah menaikkan suku bunga secara signifikan selama beberapa tahun terakhir dalam upaya untuk mengendalikan kenaikan harga, Bank of Japan menolak untuk beralih dari program jangka panjang suku bunga di bawah nol untuk mendorong perekonomian negara nomor 3 di dunia tersebut. Semua perhatian minggu ini akan tertuju pada petunjuk mengenai prospek biaya pinjaman di Amerika Serikat dan Eropa. Berita ekonomi berikutnya, JP Morgan Chase mulai mempersiapkan diri untuk merombak cabang-cabang yang diakuisisinya dari First Republic Bank yang bangkrut seiring dengan perluasan jejak nasionalnya yang kuat. Kantor-kantor cabang telah menjadi strategi kemenangan bagi kami untuk membantu meraih lebih banyak pangsa pasar, kata Jennifer Roberts, CEO Chase Consumer Banking, kepada kantor berita Reuters dalam sebuah wawancara, seraya menambahkan bahwa dari nasabah yang memiliki simpanan di bank, 75% mengunjungi cabang setiap tahunnya. Pemberi pinjaman terbesar di Amerika ini memiliki lebih dari 4.800 cabang di 48 negara bagian. Pada akhir tahun ini, JP Morgan kemungkinan akan membuka 167 lokasi, melebihi proyeksi sebelumnya sebanyak 150, kata Roberts. Demikian berita ekonomi dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
VOA. Ya, meskipun yang debat di Jakarta, tapi excitingnya sampai ke sini nih, sampai ke DC. Sampai tadi kita tuh sebetulnya mau putar tentang Aipindo, tapi kita keburu putar tentang Komisi Pemilihan Umum yang memastikan kalau debat capres akan berlangsung lancar nanti malam. Nah, sekarang kita ke berita tentang Aipindo ya, bahwa calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menyampaikan alternatif solusi tentang polemik kenaikan upah di depan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ada satu calon yang gak hadir, Pak Prabowo Subianto, yang semoga bisa menjelaskannya nanti dalam debat Selasa malam.
Calon Presiden Anies Baswedan menilai kenaikan upah buruh telah menimbulkan ketidakpastian para pihak yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah. Menurutnya setiap tahun terus terjadi tarik-menarik kepentingan antara buruh dan pengusaha. Karena itu ia mengusulkan agar para pihak duduk bersama untuk membuat formula kenaikan upah untuk tahun jamak atau multi-years. UMP multi-years ini diharapkan dapat membuat kepastian di dunia usaha sehingga tidak bingung dalam mengambil kebijakan.
Tentu ini tidak sederhana. Tapi menurut kami, bila ini disusun dengan fairness nih, kita akan bisa kerjakan.
Anies menuturkan pernah dituntut Apindo Jakarta karena menaikkan UMP DKI Jakarta menjadi 5,1% pada Desember 2021, sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2022 menjadi Rp4,6 juta. Persentase tersebut merevisi putusan kenaikan UMP yang sebelumnya sebesar 0,85%. Kata Anies, kenaikan UMP sebesar 0,85% tersebut tidak masuk akal karena lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan UMP 2021 saat terjadi pandemi COVID-19, yaitu 3,3%. Menurutnya, kenaikan UMP pada saat pandemi sedianya disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Bagi perusahaan yang tumbuh positif seperti produsen masker atau obat-obatan, harus menaikkan upah lebih tinggi dibandingkan sektor yang merugi. Sementara itu, calon presiden Ganjar Pranowo juga menilai Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya soal upah kurang melibatkan para pemangku kepentingan. Sebab kata dia, buruh dan pengusaha tidak senang dengan peraturan tersebut. Namun Ganjar mengaku memiliki strategi yang berbeda untuk pengupahan buruh. Caranya yaitu berbagi tanggung jawab antara pemerintah dan pengusaha atas nasib buruh. Semisal tanggung jawab atas kesehatan buruh, pendidikan, transportasi, dan akomodasi diambil pemerintah. Sedangkan untuk upah menjadi tanggung jawab perusahaan.
Maka kalau kemudian format ini dipakai, upah boleh sejumlah ini. Tapi beberapa persoalan dihandle oleh pemerintah. Maka apa? Jatuhnya akan sama.
Ganjar menambahkan pemerintah juga perlu berkomunikasi dengan pengusaha dan buruh dalam memutuskan formula pengupahan. Sebab ia mengklaim buruh juga masih bingung dalam menentukan besaran upah. Apindo juga mengundang calon presiden Prabowo Subianto untuk berdialog terkait kebijakan dan peran roadmap perekonomian Apindo dalam mengawal transisi kepemimpinan Indonesia. Namun Prabowo yang dijadwalkan datang pukul 19 waktu Indonesia Barat belum bisa hadir. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Dengar Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF atau Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pacific, sebuah prakarsa Amerika untuk menyusun tatanan perdagangan dan investasi, telah menyelesaikan konferensi tingkat menteri dan putaran perundingan IPEF ke-7 November lalu. Apa kemajuan yang dihasilkan? Kita simak laporan Jimmy Manan.
IPEF terdiri dari 4 pilar utama, perdagangan, rantai pasokan, ekonomi yang bersih, dan yang adil. Kemajuan substantif baru tercapai pada pilar kedua, berupa persetujuan rantai pasokan, tercapai dalam pertemuan IPEF tingkat menteri di Detroit pada 22 Mei 2023. Sementara pilar lainnya masih menghadapi hambatan. Dihubungi VOA, Mireya Solis, peneliti senior dan direktur Pusat Studi Kebijakan Asia Timur di Brookings Institution, Washington DC, mengakui tidak meratanya kemajuan yang dicapai keempat pilar utama IPEF itu.
There has been uneven progress across the pillars. But where the negotiations really did not deliver according to the expectations, because going into the APEC Leaders Week, we expected that.
Kemajuan lintas pilar itu tidak merata. Memasuki KTT APEC, kami tidak berharap IPEF terselesaikan, tetapi paling tidak mampu mengumumkan beberapa hasil awal di beberapa bidang, namun hal itu tidak tercapai. Menurut saya, kesulitan dan kelemahannya sudah sangat jelas dan sudah tentu sangat memprihatinkan ketika mereka bahkan tidak dapat mengumumkan sebagian dari hasil pilar pertama, yaitu perdagangan, termasuk standar tenaga kerja, standar lingkungan, serta prinsip dan aturan main ekonomi.
Menurut Solis, ada dua penyebab utama hambatan ini. Pertama, asumsi pemerintahan Biden mereka akan bisa meraih persetujuan tenaga kerja ambisius dan mengikat tanpa membuka akses pasar kepada negara-negara mitra sebagai imbalannya. Alasan lainnya adalah absennya konsensus di Amerika sendiri atas peraturan ekonomi digital. Akibatnya, pemerintah sulit untuk merundingkan dan memastikan komitmen peraturan dengan mitra-mitra IPEF-nya. Guna memperoleh pandangan dari sisi Indonesia, VOA menghubungi Fitra Faisal, pakar perdagangan internasional yang juga dosen ilmu ekonomi di Universitas Indonesia.
Ketika belum ada yang konkret, terus ada langkah maju, ya itu bisa dibilang sebagai suatu perkembangan gitu ya, meskipun mungkin belum sampai mengikat, tapi setidak-tidaknya kita kan sudah ada mulai langkah maju gitu ya. Pun pilar-pilar tersebut itu kan juga berkesesuaian dengan pilar-pilar yang lebih dulu disepakati ya di forum-forum yang berbeda, seperti misalnya di ASEAN punya 3 pilar kemarin, economic recovery, kemudian ada economic sustainability, green economy, dan juga digital economy. Dan saya rasa itu semua saling berhubungan ya, meskipun ini tentunya suatu inisiatif yang berbeda, tetapi ada koneksinya lah.
Dengan blak-blakan, Solis mengatakan ia prihatin dengan masa depan IPEF karena akan segera berlangsungnya pemilu presiden Amerika tahun depan. Pergantian pemerintahan di Amerika umumnya akan berdampak pada intensitas untuk menggolkan IPEF ini.
Rakyat Inggris tampaknya mungkin harus mengubah resep makan siang Natal mereka tahun ini karena buruknya panen sayur jenis umbi-umbian. Badai yang berulang kali menyebabkan tanaman berubah menjadi lumpur sehingga mempersulit pemetikan sayuran kalau sayuran belum busuk. Kita simak laporannya.
Kentang seringkali sudah busuk ketika dipanen di ladang-ladang Inggris yang berlumpur. Bahkan traktor-traktor berat di ladang pertanian itu kesulitan memisahkan sayuran dari lumpur. Hal itu disebabkan oleh badai berturut-turut pada bulan Oktober yang meningkatkan curah hujan. Petani James Lacey mengatakan ia mempunyai kentang bernilai $254,000 yang tidak bisa dipanen.
Segera setelah kami mulai memanen, curah hujan turun sekitar 150 mm dalam seminggu. Pada dasarnya kami tidak akan memperoleh hasil panen dari ladang. Kami mungkin akan kehilangan 5-10% hasil panen karena membusuk di bawah air. Kemudian kami bermasalah dengan penyimpanan hasil panen karena cuaca yang tidak ramah. Jadi ini benar-benar berdampak langsung pada ketersediaan untuk beberapa bulan mendatang.
Kentang yang busuk hanya baik untuk pakan ternak. Tidak hanya kentang, tanaman umbi-umbian lain seperti wortel dan lobak juga terkena dampak cuaca buruk ini. Dampaknya sudah terasa di rak-rak supermarket dan restoran, sehingga membuat masyarakat khawatir dengan makan siang Natal mereka. Roger Molinok, Direktur Bar dan Restoran Spotlight, mengatakan,
Brokoli sangat berharga seperti emas karena hampir mustahil mendapatkannya. Ini adalah sesuatu yang langka setiap minggunya. Saya yakin semua orang akan menikmati makan malam Natal, tetapi mungkin tidak seperti yang mereka nikmati tahun lalu.
Menurut situs farmersalmanac.com, ada beberapa cara merawat sayuran bagi petani. Tanaman umbi-umbian seperti wortel dan lobak bisa tetap berada di tanah tempatnya tumbuh selama musim dingin jika tidak hujan lebat. Tutupi tanaman sayuran itu dengan mulch atau serpian kayu-kayu kering dan jerami setelah tanah mulai membeku. Namun suhu tanah di bawah 0 derajat Celcius dapat merusak wortel, beet, kubis, kangkung, dan bawang bombay yang merupakan tanaman yang hanya dapat bertahan hidup di cuaca beku yang tidak parah jika berada di bawah timbunan mulch. Para petani di Inggris memperkirakan akan diperlukan waktu berminggu-minggu hingga tanaman mereka mengering. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Nah, pendengar, jika Anda ketinggalan informasi tadi, Anda bisa terus simak situs kami di www.vindonesia.com, terutama untuk lihat update debat calon presiden pertama nanti malam.